Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 24. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Završen je konkurs za vrhovnog državnog tužioca, ali iz tužilačkog savjeta još ne saopštavaju ko su kandidati i koliko ih se prijavilo. Cijena Eurosupera 95 u Crnoj Gori više od prosjeka u regionu, dok je Eurodizel jeftiniji. Nove tenzije izbile u Hong Kongu između policije i demonstranata koji su podigli barikadu u jednoj ulici. Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro odobrio mobilizaciju vojske u borbi protiv požara u Amazoniji. U okviru subotnje emisije podsjećamo na neke od najvažnijih tema u Crnoj Gori, ali i regionu. Donosimo intervju sa Draškom Drakom Nikodijevićem, bivšim frontmenom kultnog jugoslovenskog benda Igra Staklenih perli. Osim o muzici i pjesmama, Nikodijević govori i o političkim elitama u regionu.
Oni su došli na vlast izazivajući nestabilnost, ratno ili kvazi ratno stanje, straha, pretnji, i oni se samo u takvom okruženju osjećaju komotno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Konkurs za vrhovnog državnog tužioca završen je juče, ali iz tužilačkog savjeta nije se odgovorili koliko se kandidata prijavilo i ko su oni, dok je više izvora pobjede bliskih tom tijelu, a rečeno da će na čelu tužilačke organizacije još godinu najmanje ostati aktualni rukovodilac Ivica Stanković. Pobjedi je saopšteno da će se sa informacijom o prijavljenim kandidatima oglasiti tokom naredne sedmice nakon isteka još dva dana od zatvaranja konkursa zbog prijava koje su eventualno upućene poštom. Predsjednica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković pozvaće na sastanak lidere opozicionih partija i predstavnike poslaničkih klubova, koji su javno iskazali spremnost da nastave sa radom u odboru za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva, saznaju vijesti. Opozicija bi na tom sastanku trebalo da se dogovori o zajedničkoj platformi i uslovima za fer i slobodne izbore. U SDP-u očekuju da će lideri i predstavnici opozicionih klubova prihvatiti poziv i lako postići dogovor. Cijena Eurosupera 95 u Crnoj Gori viša je od prosjeka u regionu, dok je Eurodizel jeftiniji od prosječne regionalne vrijednosti, pokazuju podaci iz biltena Ministarstva ekonomije. Prema podacima najnovijeg biltena o cijenama naftnih derivata, litar Eurosupera 95 u odnosu na Crnu Goru skuplji je u Hrvatskoj i Albaniji, a jeftiniji u Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini. Eurosuper 95 je u Europi najjeftiniji, inače u Makedoniji. Kada je u pitanju Eurodizel, litar u Crnoj Gori jeftiniji je nego u Albaniji, Srbiji i Hrvatskoj. Region u Tešnju će biti proglašeno vanredno stanje nakon sinoćnje obilne kiše koja je prouzrokovala velike materijalne štete na putevima, privrednim i stambenim objektima u više naselja. To je na zvaničnom Facebook profilu najavio načelnik opštine Suad Huskić. Inače, obilne padavine pokrenule su i klizište koje je uništilo lokalni put u jednom tešenskom naselju. Neke kuće su još uvijek okružene vodom, prenose bosansko-hercegovački mediji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nove tenzije izbile su u Hong Kongu između policije i demonstranata koji su podigli barikadu u jednoj ulici. Policija intervenisala da rastjera prodemokratske demonstrante u kvartu Kwun Tong u istočnom dijelu Hong Konga i upotrijebila suzavac. Najmanje jedan demonstrant je uhapšen, javio je novinar agencije France Press. Ova bivša britanska kolonija od juna prolazi kroz najtežu političku krizu sa svakodnevnim demonstracijama od 1997. godine, kada je Britanija predala Kini. Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro odobrio je mobilizaciju vojske u borbi protiv požara u Amazoniji, ali je izjavio da ti požari ne mogu da posluže kao izgovor za uvođenje međunarodnih sankcija Brazilu. U jeku osuda zbog požara u Amazoniji, američki predsjednik Donald Trump ponudio je brazilskom kolegi pomoć Amerike. Sa druge strane Atlantika, uoči današnjeg početka samita G7 u Biaricu na jugozapadu Francuske, predsjednik Emmanuel Macron optužio je Bolsonaro da je lagao o svojim obavezama prema klimi, zbog čega će Francuska biti protiv ratifikacije sporazuma o slobodnoj trgovini Evropske unije i Južnoameričkog trgovinskog bloka. Sjeverna Koreja ispalila je dva neidentifikovana projektila u more kod svoje istočne obale, saopštila je južnokorejska vojska. Sjevernokorejski nacionalni savjet za bezbjednost izrazio je veliku zabrinutost zbog lansiranja raketa i pozvao Sjevernu Koreju da prekine sa takvim djelovanjem koje povećava vojne tenzije, prenosi AFP. Iran je testirao novi projektil, saopštio je komandant iranske revolucionarne garde general major Hossein Salami, javila je novinska agencija TASNIM. Salami nije prezentovao detaljnije informacije o projektilu, prenosi Reuters. Jedna vijest iz sporta, košarkaška reprezentacija Australije savladala je Sjedinjene Američke Države 98-94 u pripremnom meču za predstojeće svjetsko prvenstvo u Kini. Australijanci su se tako revanširali timu Grega Popovića za nedavni poraz na istom terenu i pokazali da imaju kvalitet za medalju na Mundo basketu. Ujedno je ovo prvi trijumf Australije u istoriji nad SAD-om, koji su do jutros dobili svih 66 utakmica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan, u nastavku teme koje su obilježile sedmicu u toku. Poslije najave Crnogorskog ministarstva kulture da će podnijeti prijavu protiv organizatora skupa na Cijevni u okolini Podgorice, tokom kojeg je istaknuta zastava Albanije bez državne zastave Crne Gore, blok albanskih nacionalnih partija najavio je da će preispitati svoje učešće u vlasti. To je druga najavljena prijava ministarstva kulture Crne Gore protiv organizatora manifestacija zbog isticanja zastava drugih država. Prethodno je ministarstvo najavilo prijavu protiv mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori kao organizatora prošlo nedjeljnog humanitarnog koncerta u Herceg Novom. Kakve su političke posljedice eventualnog poteza albanskog foruma, političke grupacije koja okuplja albanske nacionalne partije u Crnoj Gori, čućemo od Srđana Jankovića.
Humanitarni koncert u organizaciji Srpske pravoslavne crkve u Herceg Novom i kulturna manifestacija na Trgaji na rijeci Cijevni u okolini Podgorice u organizaciji Albanske nacionalne zajednice našli su se na udaru Ministarstva kulture, koje je najavilo prijave protiv organizatora, u prvom slučaju zbog navodnog isticanja simbola drugih država, skrnavljenja zvanične himne Crne Gore i političkih i nacionalističkih poruka, a u drugom slučaju prijava će uslijediti zbog isticanja simbola druge države, konkretno albanske nacionalne zastave. Da li na osnovu snimaka koji su prezentovani u javnosti se može govoriti o postojanju prekršaja ili krivice? Pitali smo advokata Dragana Šoća, koji uz određene ograde kaže da u tim događajima ne vidi problem, jer simboli koji su isticani na tim skupovima prisutni su decenijama u Crnoj Gori.
A ja je ne vidim da je u slučaju Herceg Novi se pojavila zastava druge države. Znači, ne isključujem, nisam je vidio na medijima. U slučaju albanske zastave, to je zastava države Albanije, koja u Crnoj Gori je prisutna decenijama. Nikad nikome nije smetala, niti je ko pravio pitanje od toga. Zašto je sad zasmetala Ministarstvo kulture, ja ne znam. Organizatori, kogoda je to bio, vjerovatno govori sad o ovome drugome slučaju, su po nekoj intenciji, znači manifestovanje neki kulturni događaj vezan za albansku kulturu, tradiciju, koristili tu zastavu, ni prvi ni zadnji put, ona je vidjena u Tuzima kad je posle izbora mahalo se zastavom Albanije, pošteno kaže nešto, nisam vidio neki preveliki broj, čak nisam ni registrovao zastavu Crne Gore, ali dobro, dozvolimo da je to. Znači, to su neke manifestacije koje vi ne možete kontrolisati. Te kulturne manifestacije, to nije u organizaciji, koliko sam shvatio, nekog od državnih organa, niti u organizaciji neke institucije, recimo turistička organizacija kao recimo lokalna samouprava ili nešto slično tome. To bi trebalo da se vidi prvo ko su organizatori, drugo koje su to zastave viđene i treće postoji li obaveza tih organizatora imajući u vidu ove elemente da oni znaju to da trebaju, kao što je obaveza državnog organa da zna, obaveza građanina. Nije, ne izvinjava ga, ali u konkretnom slučaju ne vidi da je nekakav veliki grijeh nositi zastavu.
Na adresu Ministarstva kulture smo poslali pitanja koja se odnose na detalje prijava, odnosno kojoj instituciji su podnijete prijave i protiv kojih lica i organizatora, te kojim dokazima Ministarstvo kulture potkrepljuje tvrdnju da je na skupovima u Herceg Novom i Trgaji prekršen zakon. Da li su to video snimci, prisustvo predstavnika državnih institucija, izjave očevidaca ili nešto drugo? Do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor iz ministarstva. Advokat Dragan Šoć kaže da, kada se prijavljuju i održavaju javni skupovi, organizatori preuzimaju odgovornost za javni red i mir, osim u slučajevima kada ne mogu da predvide događaje. Na javnim skupovima, kaže Šoć, bi trebalo da prisustvuje i policija.
Svi koji organizuju znaju, dužni su da ih se pridržavaju, odnosno da intervenišu na licu mjesta ako primijete da se ta pravila krše, ili ako oni to ne mogu, mogu da obavijeste policiju i da pozovu njih da to urade. To važi jednako za organizovanje koncerata, muzike, za organizovanje sportskih manifestacija, kulturnih manifestacija, bilo čega. Znači, ta pravila su manje više svim organizatorima poznata. Sad, državni organi, kad kažemo državni organi, policija je vjerovatno bila prisutna u Herceg Novom, jer je to je skup koji je morao biti obaviješten, moguće da su ti ljudi i uniformi bili prisutni tu na tako velikom skupu, ili moguće da su bili u civilnim odjelima prisutni zbog mogućeg narušavanja javnog reda i mira. Sad, kad je ovo u pitanju, ovo u okolini Tuzi, ako se ne varam, ja to ne znam koliki je obim toga skupa bio, ali ako je on uredno prijavljen, što vjerujem da jeste, pretpostavljam da je bar jedan policajac bio tu prisutan, što se veli za svaki slučaj, za ne daj Bože.
Kada je riječ o proceduri, na Ministarstvu kulture i nadležnom organu kome je predata prijava je teret dokazivanja postojanja djela, kaže Šoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku idemo u Bosnu i Hercegovinu. U Tuzlu svakodnevno stižu izbjeglice i migranti. U ovom gradu nema organizovanog prihvatnog centra, tako da su ti ljudi nakon registracije u kancelariji za strance prepušteni sebi. Jedini obrok na autobuskoj stanici obezbijedili su im tuzlanski volonteri. Slušamo Maju Nikolić.
Desetine migranata izbjeglica svaki dan čekaju u redu za hranu u Tuzli koju im osiguravaju građani i to im je jedini dnevni obrok. Za većinu njih Tuzla je usputna stanica ka Unsko-Sanskom kantonu, a zatim dalje prema granici s Europskom unijom. U Tuzli nema organiziranog prihvata migranata niti centra u koji bi se mogli smjestiti. Među njima je Zishan Mahmud iz Pakistana, odakle je, kako kaže, morao pobjeći.
I feel very good in Tuzla and it's a great honor to be here.
Osjećam se veoma dobro, u Tuzli osjećam dobrodošlo, bez ove hrane mi ne bi mogli preživjeti i to nam zaista puno znači. Ja sam zapravo bio član jedne političke partije i počeo se dešavati određeni problemi za ljude koji se bave politikom, ali pored toga postoji i još neki razlog zašto sam odlučio da napustim Pakistan.
Da nema volontera, stotine migranata izbjeglica koji stižu u Tuzlu ne bi dobile ni jedan obrok. Volonteri su uspjeli osigurati hranu uz pomoć narodne kuhinje Merhamit, tuzlanske pekare Kabil te od građana koji žele pomoći. Među volonterima je i Muhamed Mehanović koji je i sam kao dječak tijekom rata 90. godina osjetio što to znači biti izbjeglica. Za naš program kaže kako je i njemu i njegovoj obitelji tada hrana bila najpotrebnija.
Ne smije jedan čovjek dozvoliti da neko bude gladan, da neko bude bos i od odeće ako mu nešto treba, trebamo se svi uključiti i pomoći tim ljudima. Važno je tim ljudima pomoć jer dešava se kad dođu u grad Tuzlu, kada dijelimo hranu, prvo što kažu nisam jeo 3-4 dana, a znamo da ne smijemo dozvoliti da ni jedna osoba bude gladna. Pretežno ti momci su fini momci, oni su u potrazi za boljom budućnosti. Kao što evo iz Bosne odlaze mladi, tako su oni bili primorani da napuste svoje domove i da idu da traže bolji život u nekoj od evropskih država.
Uvidjevši da ljudima koji svakodnevno stižu u Tuzlu nitko neće pomoći, volonterima se priključio i novinar Senad Pirić.
Ja ne želim da tim ljudima samo dam neku konzervu i neku deku. Ja želim da njima vratim dostojanstvo, da se oni ovdje osjećaju kao ljudi. Ja u njima vidim ljude. Mene ne zanima da li si ti došao iz Pakistana, iz Alžira, iz Iraka, je li tamo rat, nije rat. Ja ispred sebe vidim čovjeka u stanju potrebe i ja sprem toga i reagujem. I svi članovi naše grupe koji njima pomažu.
Senad kaže da se ne radi samo o ekonomskim migrantima kako ih institucije žele prikazati, već da vrlo često dolaze cijele obitelji s djecom koja bježe od rata ili zato što se nisu željeli pridružiti vojnim silama.
Ono što mi vidimo i stanje tih ljudi, kad vidimo, evo posljednjih dana smo imali puno porodica sa djecom, prije tri dana su nam bile tri porodice iz Iraka, 14 ljudi, došli su za vikend, kada ne radi ured za strance, mi smo njih zatekli tu na ulici. Jedna majka je mene pitala gdje njena curca može da ode u WC, u Tuzli ne postoji za njih ništa osim A4 formata koji oni dobiju u tom uredu za strance i kojim je dozvoljen boravak u Bosni i Hercegovini od 14 dana. Za sve ostalo mi mora da se snađemo, i za WC, i za tuš, i za hranu.
Migrantima koji su željeli put Bihaća jučer nije dozvoljen ulazak u vlak na željezničkom kolodvoru u Tuzli, pa ih je u ovom gradu danas nekoliko stotina. Institucije, kako kantonalne, tako i gradske, su se oglušile o njihove probleme, pa su ovi ljudi primorani spavati po gradskim ulicama i parkovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa govori Draško Drak Nikodijević, muzičar i bivši frontman kultnog jugoslovenskog benda Igra staklenih perli. Sa našom Gordanom Ćosić razgovarao je o svojoj novoj pjesmi Kur'an, koju je posvetio migrantskoj krizi, kao i o reakcijama na tu pjesmu, koje su, kako kaže, pokazale dubinu vještačkih podjela na Balkanu.
U jednom intervju ste rekli da je White Rabbit band tu da šokira i da pomera neke granice. Prosto, ko su White Rabbit band?
White Rabbit band je rock band koji postoji već, off and on, postoji već jedno 30 plus godina. A to šokiranje, to, ne mogu da se setim ko je to izjavio, ali je izjava otprilike da rok koji se sviđa roditeljima, to nije, tu s tim rokom nešto nije u redu. U suštini rok muzika mora da šokira, da nervira negde, da iritira prethodnu generaciju. U 80. godinama je bilo nas, ne znam koliko, prisutnih na sceni, a većina njih su ili nestali, odustali su, ili su postali režimski bendovi.
A White Rabbit band?
Pa mi nekako nismo nikad mnogo bili omiljeni režimu. I u ono doba, u 80. godinama, smo bili, otprilike smo išli koliko smo mogli da pokažemo srednji prst vlastima, a da ne budemo uhapšeni.
Poslednja pesma koju ste objavili je pesma Kur'an. Zašto ste se uopšte odlučili za ovu pesmu i koji je cilj te pesme?
To je bila emotivna reakcija na one silne izbjeglice koji su protutnjali kroz Evropu i kroz Beograd pre jedno, dve, tri godine, koliko već ima. Još uvek ih ima, ali ne u tolikom broju kao onda. I to je bilo, izazvalo kod mene jednu jako emotivnu reakciju, jer bio sam kao student, stopirao sam sa svojom tadašnjom devojkom kroz Tursku i kroz Siriju i strašno je pomisliti da Haleba, tog grada gde smo bili, da toga ne nema sravnje sa zemljom, da su ti ljudi izgubili svoje domove, da su oni sa svojim, neki sami, neki sa svojim porodicama, oni su peške prešli kroz sirijsku pustinju, preko planine u Turskoj, pa kroz Bugarsku, pa kroz Srbiju. Turci su ih vraćali, pa one, Saudi Arabija nije htjela da ih primi, Iračani su primili, ne znam, 50.000 i zatvorili granicu. Ovi Bugari su ih gađali kamenjem, hapsili su ih usput, Mađari su ih tukli i vraćali nazad. A opet bilo je tu i lepih humanitarnih stvari. Recimo, Mađari su ostavili ne znam koliko hiljada pari cipela na, na Kelebija železničkoj stanici. I to je bilo, ne znam, baš onako srceparajuće gest mađarskog naroda. Mislim, uopšte činjenica da su oni izgubili svoju domovinu, jednostavno krenuli na zapadu nepoznato, oni ne znaju ni gde idu, ni kuda, jednostavno traže negde gde mogu da iz početka da započnu svoj život. I onda reakcije koje su izazvali ti ljudi koji su prošli kroz Evropu su bile i pozitivne i negativne, a i te negativne reakcije su vrlo često došle od ljudi od kojih to ne bi čovek očekivao.
Vi izgovarate u pesmi, u celu pesmu zapravo izgovarate dve dva stiha iz Kurana. Koje stihove i šta ti stihovi znače?
Izabrao sam stihove kojih se svi slažemo. Nešto što je svima nama zajedničko, a to je tako mi Boga najmilosrdnijeg i najmilostivijeg, ima samo jedan Bog i nema Boga osim tog jednog Boga i svi smo mi, to ja dodajem, svi smo mi braće i sestre pod jednim Bogom. Međutim, mi još uvek nismo sazreli ka toj ideji. Neznanje je reći taj Bog kome se vi molite. Znači mi s tom izjavom insinuiramo da postoji još jedan Bog osim ovoga kome se mi molimo. Znači on je neki drugi Bog. Svaka religija insistira na postojanju jednog Boga. Sad, da li se mi tom Bogu obraćamo na arapskom, na latinskom, hrvatskom, srpskom, starosrpskom, kome god, sanskritu, ja mislim da je Bogu sve jedno, jer on na kraju krajeva Bog ne sluša toliko reči, nego više osjeća vibraciju.
Negde Balkan je društvo koje je ne samo i multietničko, već i više religiozno. Prosto, da li je u tom kontekstu bilo lako napraviti jednu takvu pesmu, znajući šta se sve na Balkanu dešavalo? Kako su uopšte reakcije bile na ovu pesmu? Da li su ljudi razumeli na pravi način?
Mislim da je prvi talas reakcije bio od ljudi koji uopšte nisu ni preslušali ni pogledali video, nego su jednostavno reagovali i tamo neka bagra iz Srbije se rugaju u Kuranu i oni su to, čekaj, stani polako, nemoj tako oštre reči, zašto ruganje? Onda drugi talas je bio možda malo ljudi koji su to iz religiozne perspektive protumači, koji su pogledali video i nije im se dopao. To je brkanje pojmova, nije ovo religija, ovo je umetnost. I umetnost i religija teže ka istom cilju, ali nisu uvek, nekad biraju drugačije puteve da dođu na tom istom cilju. Znate o čemu se radi? Ja, bar ovo je moje mišljenje. To što se tiče celog Balkana, to je jedno veštački nametnuto stanje podeljenosti i te neke neonetrpeljivosti.
Baš ste negde sada i krenuli sami u ovu drugu temu, što ste rekli da je pesma emotivna reakcija na sve ono što se izbjeglicama sa Bliskog istoka dešavalo. Kako vidite Balkan u tom smislu i kako smo kao regija reagovali mi na te izbjeglice i vidite li uopšte paralelu sa Zapadom, sa Evropom u toj nekoj reakciji na to što se njima dešavalo?
Pa, teško je reći, bilo je tu i puno humanitarnih gestova i odmah po dolasku ovih izbjeglica u početku nije bilo ni sanitarnih objekata, ni hrane, ni ništa, nego su manje više što su prolaznici, što su Beograđani donosili. A kasnije su se pojavile već i humanitarne organizacije i grupe građana koje su se organizovale da pomognu tim ljudima. A opet je bilo i preko medija i puno ovih negativnih reakcija, da su to strani agenti, da su to teroristi koji su se maskirani kao izbjeglice, mislim.
A što mislite, onako opšteno gledano, postoje li podele na Balkanu?
Postoje podele, postoje potencijalne podele uvek, ali sada je stvar mudrih ili nemudrih vladara kako će tu istinu da koriste. Nekada navodno u staroj Kini su mudri vladari to koristili, to svoje znanje filozofsko da inspirišu harmoniju u društvu. jer harmonija je opet stvara prosperitet. Međutim, ne tako mudri vladari, oni koriste tu potencijalnu podeljenost kao instrument svoje vladavine.
Pa što sam htjela da vas pitam, da li vatinstvo uopšte podelama ima neke formule?
Ja mislim da je to očigledno svakome ko želi da mu bude očigledno. Kako su faraoni uspevali da toliko dugo i toliko dinastija da opstane, tako što su robove huškali jedne protiv drugih i stalno izazivali to i ta fora pali i dan danas.
A koji je onda medijum koji bi mogao imati dovoljno snage i kredibiliteta da spaja?
Mislim da umetnost svakako može da da svoj doprinos kao i svi drugi ljudi dobre volje. Jer ako je umetnost stvarno umetnost, a ne režimski proizvod, onda je cilj umetnosti je nekako spajanje, zbližavanje, bolje razumevanje ljudi. A to vlastima ne odgovara, pogotovo da budemo konkretni ovde na Balkanu, a ne samo na Balkanu, ali evo konkretno na Balkanu, većina ljudi na vlasti su ili oni isti ili su njima bliski oni koji su bili i koji su došli na vlast još u 90. godini. I oni su došli na vlast izazivajući nestabilnost, ratno ili kvazi ratno stanje, stanje napetosti, straha, pretnji. I oni se samo u takvom okruženju osjećaju komotno. Neki drugi pater, neki drugi obrazac gde bi vladala harmonija i gde bi postojao neki pravi ekonomski plan i kulturni plan i sve to njima ne odgovara jer se boje da bi ostali bez posla vrlo lako. Ne mislim ja samo na vladu u Beogradu, nego to je recimo, to odgovara i Prištini, to odgovara i Podgorici, to odgovara Sarajevu i Banja Luci, mislim, i svi zajedno u stvari učestvuju u toj jednoj igri u kojoj mi svi plaćamo svojim strahom.
Bio je to Draško Drak Nikodijević, muzičar i gost intervjua Nedjelje Radija Slobodna Evropa.
Kako danas izgleda Goli otok, ostrvo u Jadranskom moru, gde je od 49. do 56. bio jedini logor političkog prevaspitavanja na području bivše Jugoslavije. Joško Pinjatela, lekar iz Zadra, koji je sa 18 godina u zatvoru provao 4 meseca u periodu od 57. do 58. ovog leta je došao na Goli otok prvi put nakon puštenja na slobodu. Sećam se kako sam vozio kamenje na kolicima sa žicom na ručkama. Ako ih spustiš, žica se rasteže i reže do krvi, kaže bivši zatvorenik. Beogradski fotograf Jelena Mrđa, ćerka zatvorenika, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako su njeni roditelji u studentskim godinama završili u logoru. O tome se nije smelo govoriti, ali svi su znali da su oni bili na Golom otoku. Nikad nismo išli na more. Govorili su da im je bilo dosta mora u životu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa posetila je Goli otok i razgovarala sa bivšim zatvorenicima i njihovim najbližima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tekst Goli otok 6 decenija posle čitajte na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.